Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Απάνω που σ' αγάπησα μου γύρισες τα φύλλα, γιατί σε τούτη τη ζωή εγώ πηγαίνω με κουμπί κι άλλη με 10 μίλια. Κι άλλη με 10 μίλια. Αγάπησα, μου γύρισες τα φύλλα, γιατί σε τούτη τη ζωή εγώ πηγαίνω με κουμπί κι άλλη με 10 μίλια. Κι άλλη με 10 μίλια.
Τραγούδι του Στέλιου Βαμβακάρη, τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου, το κουπί, τραγούδισαν η Ευελίνα Αγγέλου και ο Στέλιος Βαμβακάρης. Ακούγοντας, Ευελίνα, τώρα αυτή την ηχογράφηση, ποιες είναι οι εικόνες που σου έρχονται στο νου, ίσως και από τη δημιουργία, δεν ξέρω αν το έζησε από την αρχή, ή αλλά και μετά στην ηχογράφηση, στις φορές που το είπε ζωντανά το τραγούδι στον κόσμο, τι σου έρχεται πιο έντονα στο νου?
Η ηχογράφηση μου έρχεται πιο έντονα στο νου. Θυμάμαι ακριβώς την ημέρα. Ήταν όλο χειροποίητο. Όλος ο δίσκος αυτός ήταν χειροποίητος. Τον κάναμε σχεδόν μόνοι μας.
Όταν λες μόνοι σας?
Εννοώ μαζί με τον Γιάννη Ζαχαρόπουλο που έκανε τις ενορχιστρώσεις στην Ιρβάνα. αλλά εμείς είχαμε το... Πώς να σου πω, εμείς διαλέξαμε τα τραγούδια, το πώς θα γίνουν.
Α, και μετά πήγε σε μια εταιρεία που τον εξέδωσε τελικά.
Μετά πήγε σε μια εταιρεία, ναι. Αλλά υπήρχε πολλής δρόμος μέχρι να φτάσει σε αυτή την εταιρεία. Είχαμε επαφές με 2-3 εταιρείες τότε, οι οποίες μάλιστα μας δίνανε το πράσινο φως και τελικά όλο κάπου σκάλωνε.
Πήρε καιρό δηλαδή.
Πήρε καιρό, ναι.
Να σε καλωσορίσουμε σήμερα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Είναι στον ήχο Χάρης Κουτουλογέννης, να πούμε καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Είναι πια 5 χρόνια που έχει φύγει από τη ζωή ο Στέλιος Βαμβακάρης και όπως σκεφτόμουν και σήμερα το πρωί, όσοι είχαμε μια πιο έτσι, ιδιαίτερη σχέση μαζί του, συναντιόμαστε μεταξύ μας και σκέφτομαστε ότι απλά κάπου λείπει, ναι, και θα γυρίσει. Εσύ, πόσο μάλλον εσύ που ζήτησες μαζί σου του 30
έτσι
ολόκληρα
είναι, έτσι είναι,
χρόνια.
Και εγώ τώρα που είμαστε στο μπαρ, θυμάσαι που σου λέω εδώ, καθόμαστε με το Στέλιο την προηγούμενη φορά και πίναμε καφέ, ας πούμε. Και νομίζω ότι κάπου εδώ είναι και μας ακούει τώρα.
Ζήτησα λοιπόν σήμερα στην εκπομπή από την Ευελίνα Αγγέλου να διαλέξει εκείνη το υλικό που θα ακούσουμε περίπου, με δεδομένη την κοινή πορεία 30 χρόνο που κατά κάποιο τρόπο όμως συνεχίζεται έτσι κι αλλιώς, με την ίδια στάση ζωής, με το ίδιο ήθος, με τα ίδια τραγούδια σε πολλές περιπτώσεις.
Είναι όλη μου η ζωή ως τέλειος, δεν μπορείς να κόψεις τη ζωή σου από μέσα σου, δεν γίνεται. Είναι η ζωή που έχει ζήσει, τελείωσε.
Ο επισκέπτης τι σου φέρνει στο νου που θα τον ακούσουμε εδώ όπως το ηχογράφησε ως τέλειος?
Πάλι στούντιο, δημιουργικότητα, μουσικούς, ανθρώπους αγαπημένους που δεν υπάρχουν. Και σκέφτομαι και τον Κώστα το Γεράκη που ήταν μαζί μας τότε σε όλη αυτή τη διαδρομή του στουντίου, το Στέλιο, το Μάλαμα, όλοι. Πολύ δημιουργία.
Thank you.
ο επισκέπτης έμελε να είναι ο τελευταίος δίσκος του Στέλιου Βαμβακάρη. Το τραγούδι αυτό σε αυτό το δίσκο το είπε ο Σωκράτης Μάλαμας. Αυτή είναι μια ηχογράφηση λίγο πριν. Ευελίνα, λοιπόν, όντας ένας άνθρωπος που πέρα από την προσωπική σου συμμετοχή στα πράγματα ως τραγουδίστρια, ήσουν συνέχεια δίπλα στον Στέλιο. Φαντάζομαι ότι από τα πάντα, λοιπόν, έχεις προσωπικές μνήμες, προσωπικές εμπειρίες, ναι, από τις ηχογραφήσεις και από το χρόνο του 90, ναι, ακόμα.
Εγώ το Στέλιο τον γνώρισα, δηλαδή όταν ηχογραφούσα τον Ναύτη από τη Σύρα. Δηλαδή τότε, εκείνη την περίοδο, αρχίσαμε να είμαστε μαζί.
Αρχές δεκαετίας του 90.
Ναι.
Θα πούμε και τις λεπτομέρειες παρακάτω.
Ναι, ναι, ναι.
Από όσο το σκέφτεσαι, πιστεύεις ότι ο Στέλιος αγαπούσε περισσότερο τις ηχογραφήσεις, το να παίζει ζωντανά μπροστά σε κόσμο, ή του άρεσε πολύ να κάθεται σπίτι και να σκαλίζει και να διαμορφώνει το υλικό του?
Του αρέσαν όλα. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που αυτό που ήθελε ήταν να ασχολείται με τη μουσική. Αυτό το έδινε τροφή στο πνεύμα του, στην ψυχή του, σε όλα. Δηλαδή δεν τα ξεχώριζε. Υπήρχαν οι στιγμές που ήταν στο σπίτι, γιατί ο Στέλιος άκουγε μουσική και έπαιζε σε καθημερινή βάση, δεν υπήρχε μέρα. Και κάποιες φορές έγραφε κάθε μέρα τραγούδια. Δηλαδή αυτό μπορούσε να κρατήσει μήνες μέχρι να κάνει μία παύση και να πει. Αλλά και που δεν έγραφε, έγραφε στίχους, σχεδιάζαμε τα επόμενα βήματα, πώς θα κάνουμε αυτό, πώς θα κάνουμε εκείνο, πού θα παίξουμε.
Θα πρέπει να πω εδώ το πρώτο κομμάτι που μου ανέφερε η Ευελίνα Αγγέλου όταν τη ζήτησε να διαλέξει υλικό του Στέλιου. Είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, είναι το blues του Στέλιου, από το οποίο από ό,τι κατάλαβα έχει και μια προσωπική, έτσι, μαρτυρία, ναι, για αυτό. Το τραγούδι βγήκε στο δίσκο και στην ταινία «Μια μέρα τη νύχτα», ναι, αλλά εδώ θα ακούσουμε τώρα μια ηχογράφηση που έγινε εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας το 2007. Λοιπόν, να μας πεις γιατί το blues του Στέλιου είναι το πρώτο που σου ήρθε στο νου.
Γιατί τα περιλαμβάνει όλα. Δηλαδή όλο αυτό που έκανε ο Στέλιος στη ζωή του, έχει μέσα τον Μάρκο, έχει το Στέλιο, έχει όλη του την ιστορία. Δηλαδή το blues, έλεγε ας πούμε ο Στέλιος ότι εγώ κάνω blues της Β' Πειραιός.
Ήταν και ένα πρόγραμμα αυτό κάποια στιγμή.
Ένα πρόγραμμα, ναι. Τα εμπεριέχει όλο τον εαυτό. Αυτή την, πώς να το πω, τη μίξη που έκανε μεταξύ αυτών των, του ρεμπέτικου και του blues, που βέβαια δεν του ήρθαν και εύκολα όλα αυτά, γιατί πολλοί τον κατηγόρησαν γι' αυτό.
Δεν ήρθαν εύκολα ούτε στην καθημερινή πρακτική, όχι, ούτε και μέσα από τα χρόνια.
Όμως μετά αποδείχτηκε ότι είχε δίκιο που το έκανε, γιατί το βλέπω ότι τώρα γίνεται κατά κόρον σε πάρα πολλούς μουσικούς. Πολλοί το κάνουν.
Είσαι παρούσα λοιπόν όταν διαμορφώνεται αυτό που θα ακούσουμε,
ναι,
περίπου?
Ναι, είμαι παρούσα. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία της ζωής μου αυτή. Ήταν σαν μια γένα. Είδα έναν άνθρωπο ο οποίος έγραψε αυτό το κομμάτι εκείνη τη στιγμή, παρουσία μου, και ήταν συγκλονιστικό. Μετά βέβαια κάθε μέρα ξυπνούσαμε με τραγούδια, γιατί όπως σου είπα έπαιζε κάθε μέρα και έγραφε. Αλλά αυτή ήταν η πρώτη μου εμπειρία, το να δω πώς γράφεται ένα τραγούδι, τι συναισθήματα σου δημιουργεί, πώς είναι ο δημιουργός, που ήταν σαν να ήταν αλλού, σαν να ήταν σε ένα άλλο σύμπαν. Και μετά όταν του έφυγε όλο αυτό το πράγμα που είχε μέσα του, τι να σου πω, ήταν συγκλονιστικό όλο αυτό.
Δεν ξέρω πόσες φορές άκουσες το Στέλιο να παίζει ζωντανά τον blues του Στέλιου.
Αρκετές φορές.
Και υπάρχει μια φορά από αυτές που τη θυμάσαι, ανεξάρτητα από το αν ηχογραφήθηκε ή αν τελικά την πήρε ο χρόνος?
Δεν ήμουν παρούσα όταν ηχογράφησε αυτή την ηχογράφηση που θα σου πω τώρα. Ήταν στο Κύταρο το 19, πριν, όταν είχε φύγει ο φίλος μας ο Χατζηδουλής και είχε γίνει αυτή η συναυλία που ονομαζόταν Ασεβή Τροπάρια στο Βοτανικό και είχαμε συμμετοχή και εγώ και ο Στέλιος. Μετά ο Στέλιος ήταν καλεσμένος του Σίμου του Κοκαβέση στο Κύταρο. Και εκεί έπαιξε το πιο συγκλονιστικό blues του Στέλιου που έχω ακούσει ποτέ.
Στη μνήμη του Κώστα Χατζηδούλη.
Ναι, ναι.
Εδώ θα ακούσουμε πώς το έπαιξαν εδώ στα στούντιο της Ραδιοφωνίας το 2007. Thank you. Αυτή λοιπόν είναι μια ραδιοφωνική εκδοχή για τον blues του Στέλιου, ηχογραφημένη το 2007. Είναι ο ίδιος που παίζει μπουζούκι. Είναι ο Μιχάλης Δήμας επίσης μαζί του μπουζούκι. Είναι ο Γιάννης Ζαχαρόπουλος στην κιθάρα και η Χρύσα Κοτάκη στο πιάνο σε αυτή την ηχογράφηση. Θέλω, Ευελίνα, να πούμε λίγα λόγια και για το πώς γνωρίζεστε με το Στέλιο. Φαντάζομαι είναι μια ιστορία που εγώ τουλάχιστον έχω ακούσει αρκετές φορές, αλλά αξίζει νομίζω τον κόπο να την λέμε. Είναι χρόνια που ο Στέλιος δεν δίνει πια τραγούδια σε άλλους πολλούς τραγουδιστές, αλλά δουλεύει με πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους που είναι ουσιαστικά η παρέα του. Κάπως έτσι. Για να την ακούσουμε λοιπόν αυτή την ιστορία.
Εγώ είμαι τότε στην Αλεξανδριανή. Είναι ο Αντώνης ο Ενίτης, είναι ο Γιάννης Παπαβασιλείου, είναι ο Θόδωρος ο Πολυκανδριώτης και άλλοι σπουδαίοι μουσικοί, τους οποίους τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς να σου πω, θα μου έρθουν όμως. Και κάποια στιγμή κάνουμε πρόβα και είναι η δεύτερη φορά που θα βρίσκομαι εγώ στην Αλεξανδριανή και έρχεται και ο Στέλιος να συμπράξει μαζί μας. Κάποια στιγμή κάνουμε πρόβα και δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι τραγουδούσα τότε. Και κατεβαίνει ο Στέλιος στα σκαλάκια και...
Μιλάμε για ένα μικρό μαγαζί σε μια πάροδο στην Πλάκα, έτσι.
Ναι.
Γιατί είναι τα πολλά
κάπου τα... στη Φιλελλήνων ήταν, σε μια πάροδο, την οποία δεν θυμάμαι την πάροδο πώς λεγόταν. Και η πρώτη ατάκα που είπε ο Στέλιος ήταν ότι ακούω αηδόνια. Και έτσι συνεργαστήκαμε. Για αρκετά χρόνια συνεργαστήκαμε. Και μάλιστα η πρώτη μας συνεργασία μετά, το καλοκαίρι, ήταν στο Λυκαβητό με τον, στη συναυλία του Λουκιανού, του Κυλαϊδόνη.
Θυμάστε την ημερομηνία της πρώτης συναντήσης ή περίπου τη χρονιά?
Το 91 ήτανε. Το 91 νομίζω ήταν.
Και πότε βρίσκεσαι εσύ πια στο συγκρότημα του Στέλιου?
Το 92 είμαστε στο Λυκαβητό και μετά κάνουμε συναυλίες με την ορχήστρα του Τσιτσάνη, τη Βαγγελιώτη Μαργαρόνη, το Βενεκά, όλη την ορχήστρα του Τσιτσάνη, και είχε πάρει εμένα και τον Κότσιρα, τον Γιάννη. Ναι, τότε ήταν στα πρώτα του βήματα ο Γιάννης.
Τι θυμάσαι από εκείνη την περίοδο, πολλές συναυλίες?
Αρκετές.
Σε όλη την Ελλάδα ή...
Ναι, θυμάμαι ότι είχαμε πάει στα Τρίκαλα και είχαν έρθει και οι γονείς μου και είχαν έρθει και κάποιοι φίλοι που, των γονιών μου, Γερμανοί, οι οποίοι μας μεγάλωσαν με έναν τρόπο. Μεγαλώσαμε μαζί. Ήταν πολύ συγκινητικό όλο αυτό που ήρθαν και αυτοί οι άνθρωποι στη συναυλία, στα Τρίκαλα, να μας ακούσουν, ας πούμε.
Έχει συνειδητοποιήσει από την αρχή ότι αυτό εν τέλει είναι μια υπόθεση ζωής?
Ναι. Από την αρχή όχι τόσο από την αρχή, αλλά ναι, σιγά σιγά το συνειδητοποιείς πλέον.
Όλα τα προηγούμενα χρόνια ο Στέλιος έχει μια μεγάλη συνεργασία με διάφορους τραγουδιστές, κάποιους θα τους ακούσουμε και στην συνέχεια, αλλά τότε πια έχει αρχίσει να απομονώνεται σε μια παρέα, όπως είπαμε. Αλήθεια, πώς περνάνε σε σένα που γνωρίζεις μετά από όλα αυτά το Στέλιο, όλες αυτές οι συνεργασίες, αυτές οι μυθικές μορφές του Ξυλούρη, της Μπέλου, της Μοσχολιού?
Ένα δέος νιώθω και ακόμα που το σκέφτομαι. Είναι κάτι ασύλληπτο για μένα. Είναι τραγουδίστριες και τραγουδιστές που θαύμαζα από παιδί και ξαφνικά, ας πούμε, βρίσκομαι με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνεργαστεί μαζί τους, έχει υπάρξει μαζί τους, έχει μιλήσει, έχει μοιραστεί και είναι και γιος του Μάρκου, ας πούμε. Ήτανε, ξέρεις, όμως εγώ επειδή πάντα δεν έδινα σημασία σε όλα αυτά, δηλαδή στο φαίνεστε, ποτέ δεν έδινα σημασία. Εμένα πάντα με ενδιέφεραν οι άνθρωποι, δηλαδή ο Στέλιος ήταν ένας άνθρωπος που με κέρδισε από την αρχή. Με κέρδισε η αγάπη που είχε μέσα του για όλο αυτό που έκανε. Να φανταστείς ότι όταν τον άκουσα πρώτη φορά να παίζει, έβαλα τα κλάματα. Δεν μου είχε ξανασυμβεί αυτό με άνθρωπο.
Εκεί στην...
Ήταν στην Αλεξανδριανή. Ήταν συγκλονιστικό αυτό το συμβάν. Και δεν ήξερα ξέρεις, αυτά λειτουργούν υποσυνείδητα τα πράγματα. Ήμουν ένα κορίτσι που ξεκινούσε. Δεν είχα και πάρα πολλές γνώσεις γύρω από όλο αυτό το θέμα, ούτε ήξερα σε μεγάλη έκταση ποιος είναι ο Μάρκος, ποιος είναι ο άλλος. Δηλαδή τότε άρχισα να μπαίνω στα πράγματα, να μαθητεύω, να το πω και έτσι.
Και να λες βεβαίως παράλληλα και τραγούδια που πριν από σένα τα έχουν τραγουδήσει αυτοί που είπαμε.
Αυτοί οι ογκόληθοι, ναι.
Και ήδη βέβαια τότε έχει κάνει και τις συνεργασίες με τον Γιώργο Νταλάρα, που έχουμε να ακούσουμε
βέβαια
τώρα και που εξ αρχής επέμενες να ακούσουμε περισσότερα από ένα τραγούδι.
Ναι, ναι.
Ο Γιώργος Νταλάρας είναι ένας άνθρωπος που επανέρχεται συνεχώς στο Στέλιο και ξαναπαίζουν μαζί και υπάρχουν τραγούδια, όπως ξέρω, που τα είχε δοκιμάσει αλλά τελικά δεν πρόλαβαν να ηχογραφήσουν.
Ακριβώς. Ήταν ένα αγαπημένο πρόσωπο στη ζωή του Στέλιου, ο Γιώργος Νταλάρας.
Διάλεξες ένα τραγούδι που δεν ακούγεται πολύ,
ναι,
αλλά είναι με ένα πιο φωτεινό κλίμα. Ακριβώς. Του Στέλιου, το 8ο θαύμα.
Ναι, είναι από τα Άπονα Μάτια, είναι η στίχη του Χαψιάδη, που κι αυτός έφυγε.
Στην αρχή στο τέλος βγήκαν ψεύτες, κι όσοι ελπίσαν στην αρχή στο τέλος βγήκαν ψεύτες. Θα είχε κέφια ο Θεός την ώρα που γεννιώσουν και βαλόλες τις φυλές για σένα να μαλώσουν. Θα είχε και πια ο Θεός την ώρα που γεννιώσουν. Σένα να μαλώσουν τα κεφιά του είχε ο Θεός την ώρα που γεννιώσουν.
Μουσική. δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν με στον πυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Ανταγόπες πεταμένες στο τασάκι, 30 κάπνισα τσιγάρα στη σειρά. Νύχτα γεμάτη αγωνία και φαρμάκι, γιατί γελάστηκα ακόμα μια φορά. Αγωνία και φαρμάκι, γιατί γελάστηκα ακόμα μια φορά. Μου το λέγες απ' την αρχή και πριν να φύγεις το πες, τσιγάρα είναι τα όνειρα που καταλήγουν κόπες. Τσιγάρα είναι τα όνειρα που καταλήγουν κόπες. Μαχαίρια με τρυπάνε κι εγώ στο δρόμο τις πετώ μες στη βροχή. Παίρνουν διαβάτες βιαστικοί και τις πατάνε. Φώτια το μίσος μεγαλώνει στη ψυχή. Παίρνουν διαβάτες βιαστικοί και τις πατάνε. Φώτια το μίσος μεγαλώνει στη ψυχή. Μου το λέγες απ' την αρχή και πριν να φύγεις το πες, τσιγάρα είναι τα όνειρα που καταλήγουν κόπες. Τσιγάρα είναι τα όνειρα που καταλήγουν κόπες. Μου το λέγες απ' την αρχή και πριν να φύγεις το πες, τσιγάρα είναι τα όνειρα που καταλήγουν κόπες. Τσιγάρα είναι τα όνειρα που καταλήγουν κόπες.
Είναι στον ήχο Χάρης Κουτουλογέννης. Σήμερα στην εκπομπή μιλάμε για τον Στέλιο Βαμβακάρη με την Ευελίνα Αγγέλου. Το τραγούδι που ακούσαμε από τον δίσκο του Στέλιου Βαμβακάρη Αγνώστου Διαμονής με την Ευελίνα, που τι θυμάται άραγε από αυτή την ηχογράφηση?
Τώρα συγκινούμε πάρα πολύ, γιατί αυτό το τραγούδι ήταν ένα τραγούδι που αγαπούσε πάρα πολύ ο Στέλιος και μου έλεγε συνέχεια, ξέρεις, να το παίζω όπου πηγαίνω. Και του έλεγα, Στέλιο μου, ποιος θα μου το παίξει? Ο μόνος που το ήξερε, γιατί ήταν παρόν στην ηχογράφηση, ήταν ο Μιχάλης.
Ο Δήμας.
Ο Δήμας, ναι. Και το παίζαμε κατά καιρούς με τον Μιχάλη, όποτε είμαστε μαζί και δουλεύαμε. Ήταν και οι συνθήκες αυτής της ηχογράφησης πολύ συναισθηματικές. Πολύ. Θυμάμαι πολύ κούραση, πολύ πάλι ένα είδος γένας, ξέρεις, μέχρι να βγει όλο αυτό όπως το φανταζόταν ο Στέλιος, όπως ήθελε να ακουστεί. Πολύ ήταν δύσκολες οι συνθήκες.
Δεν ήταν δηλαδή μια εύκολη διαδικασία? Όχι. Όλο αυτό,
Όχι, δεν ήταν καθόλου εύκολη.
Για να αλλάξουμε κλίμα, θα ήθελα να μου περιγράψεις την Ευελίνα πριν το Στέλιο Βαμβακάρη. Ξέρω ότι υπήρχαν κυρίως θεατρικές ανησυχίες.
Τρία παιδιά βολιώτικα. Αυτό έχω να σου πω.
Το συγκεκριμένο παιδί το βολιώτικο, λοιπόν.
Ήμουν λίγο ένα χαρούμενο κορίτσι που ανακάλυπτε τον κόσμο. Είχα πολύ μεγάλη χαρά που ασχολιόμουν με την τέχνη, που μπήκα στο θέατρο, που έκανα και άλλα πράγματα παράλληλα, τραγουδούσα έτσι κι αλλιώς.
Πώς αποφασίζεις να σπουδάσεις σε δραματική σχολή?
Πολύ απλά. Είχα πάει για μπάνιο σε μια παραλία κάπου στην Εύβοια με κάτι φίλους και εκεί γνωρίσαμε ένα ζευγάρι που η κοπέλα ήταν στο θέατρο. Είχε τελειώσει τη σχολή και μου μίλησε γι' αυτό και αποφάσισα να πάω. Μου ξύπνησε ένα κουμπάκι, μου πάτησε εκείνη την ώρα και πήρα τους γονείς μου και τους είπα, στείλτε μου σας παρακαλώ ένα πιστοποιητικό που ήθελα. Γιατί, ξέρω εγώ, με ρωτήσανε, λέω, γιατί θα πάω να δώσω εξετάσεις στο θέατρο. Έτσι, με συνοπτικές διαδικασίες.
Και πώς έγινε μετά να βρίσκεσαι και να μου λες τώρα που ανεβαίναμε, ας πούμε, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ότι εδώ με το Θάνο Κοτσόπουλο τον έβγαζε για να βρει ταξί, ας πούμε?
Ναι, ναι, είχαμε μεγάλη αγάπη με τον Θάνο Κοτσόπουλο. Ήμουνα η αγαπημένη του μαθήτρια και για μένα ήταν ένας πολύ αγαπημένος άνθρωπος που δεν θα φύγει ποτέ από μέσα μου όσο ζω. Ήταν μια μεγάλη συνάντηση αυτή, το να γνωρίζει ένα τέτοιο σπουδαίο ηθοποιό με όλη αυτή την ιστορία που είχε πίσω του και να σε αντιμετωπίζει ως παιδί του. Ήταν μεγάλο δώρο. Πολύ μεγάλο δώρο.
Ή από την άλλη μεριά να παίρνεις έναν μικρό ρόλο έστω, ναι, σε μια ταινία του Μιχάλη Κογκογιάννη.
Ναι.
Πώς έγινε αυτό?
Κοίταξε, όταν τέλειωσα τη σχολή δεν ήξερα αν θα ασχοληθώ με όλο αυτό, αν δεν θα ασχοληθώ. Δηλαδή το έκανα πιο πολύ για μένα. Γιατί όπως σου είπα, πάντα το τραγούδι ήταν σε πρώτη μοίρα στη ζωή μου.
Εδώ είναι το περίεργο, το οποίο δεν το σπούδασες όμως.
Όχι.
Εξ επιτούτου όπως το θέατρο.
Όχι,
ε?
Όχι, όχι.
Ήταν η μαθητεία δίπλα στο Στέλιο που σε,
ναι,
κατήφθηνε από ένα σημείο,
ναι,
και κάτω.
Ναι, ήταν και κάποια μαθήματα έτσι, κατά καιρούς που έκανα με διάφορους ανθρώπους. Και τι σου έλεγα τώρα?
Για το, μου έλεγες ότι για τις σπουδές σου στο θέατρο.
Ναι.
Και σε ρώτησα, ναι, αλλά στο τραγούδι δεν έκανε σπουδές.
Ναι, ναι. Αλλά κάτι άλλο έλεγα πριν, το οποίο τώρα δεν θυμάμαι.
Ας ακούσουμε το τραγούδι από τη Φαντασία στην Εξουσία που διάλεξες.
Ναι.
Το τραγούδι του Μάρκου.
Του Μάρκου.
Τι εικόνα έχεις εσύ από αυτό το δίσκο που προηγείται, βέβαια, από την εποχή που γνώρισες το Στέλιο?
Είναι ένας δίσκος ιστορικός για μένα και για πολύ κόσμο ακόμα. Δηλαδή για πολύ νέα παιδιά που τον ανακαλύπτουν. Γιατί ο δίσκος αυτός είναι για τους νέους ανθρώπους, να το...
Οποιασδήποτε εποχής και ηλικίας.
Οποιασδήποτε εποχής και ηλικίας, ναι. Έχει κάτι το επαναστατικό.
Μουσική. Μάρκο.
Τραγούδι του Μάρκου λοιπόν, από την φαντασία στην εξουσία. Ήταν λοιπόν μια μαθητή. Καταρχήν χρωστάμε μια ιστορία,
ναι.
Ξεκινήσαμε να λέμε,
ναι,
και την ξεχάσαμε και δυο,
ναι.
Την ιστορία με τον Μιχάλη Κακογιάννη.
Αλλά ήταν συγκλονιστική η πρώτη επαφή με τον Μιχάλη Κακογιάννη. Εγώ τότε είχα τελειώσει τη σχολή και είχα πάει σε ένα γραφείο και είχα αφήσει κάποιες φωτογραφίες. Και τότε έκανα ο Μιχάλης Κακογιάννης το πάνω κάτω και πλαγίως. Και με παίρνουν από το γραφείο αυτό και μου λένε: σε έχει επιλέξει ο Μιχάλης Κακογιάννης. Χαρά εγώ τότε. Με παίρνει λοιπόν η κυρία αυτή και μου λέει: σε θέλει να πας στο σπίτι του την τάδε ώρα. Και πάω στο σπίτι του, μου ανοίγει την πόρτα ένας σύφουνας και με παίρνει κατευθείαν να κάνουμε τη σκηνή. Ήταν απίστευτο αυτό που βίωσα εκείνη τη στιγμή.
Α, είδε την εικόνα και σκέφτηκε τη σκηνή.
Δηλαδή κατευθείαν τη σκηνή.
Που είναι τι ακριβώς, πώς είναι?
Κοίταξε, ήταν μια περιπλάνηση από του Τζόρτζογλου στην Αθήνα τη νύχτα. Και κάπου εκεί βγαίνω κι εγώ από ένα ξενοδοχείο Λούμπεν, όπου έχω πατήσει τον άντρα μου και με κυνηγάει. Και κάπου εκεί βρισκόμαστε με τον Τζόρτζογλου όλοι μαζί. Ήταν απίστευτο.
Και εσύ ένα παιδί βολιώτικο λοιπόν βρίσκεσαι
ήτανε
σε μια τέτοια
παρουσία κόσμου, ξέρεις τώρα όλο αυτό. Τι να σου πω. Και ο Μετζικόφ έκανε τα κοστούμια. Και αυτή η ιστορία είναι απίστευτη και αυτή. Πάμε στο Μπάγκιον, στο ξενοδοχείο, και μου φέρνει ο Μετζικόφ ένα κομπινεζόν που έπρεπε να φοράω, ήταν ροζ. Μόλις το βλέπω, ξέρεις, λέω, το αποκλείεται. Εγώ του λέω: αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να το φορέσω. Μου λέει: τι θα φορέσεις? Του λέω: φέρει εγώ, δικό μου. Και καλά μου λέει, αφού του είπα τρεις φορές όχι, με επιχειρήματα νεανικά, δεν ξέρω τι επιχειρήματα του έλεγα του ανθρώπου. Πάει στον Κακογιάννη, κάτσε μου λέει να πάω στον Κακογιάννη. Και πάει και του λέει ο Κακογιάννης: εντάξει, ας φορέσει αυτό που θέλει.
Α, σου πέρασε τελικά?
Ναι. Ναι, μου πέρασε.
Η μαθητεία δίπλα στον Στέλιο Βαμβακάρη, πιστεύεις ότι μπορεί να σου στέρισε διάφορα, μια περιήγηση στον κόσμο του θεάματος όπως θα φανταζόσουν μικρή?
Όχι. Ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα να κάνω. Δηλαδή η ψυχή μου ήταν εκεί.
Από πριν? Δηλαδή με το λαϊκό,
ναι,
τραγούδι είχες,
ναι,
την ίδια σχέση,
ναι,
και
βέβαια,
νωρίτερα?
Βέβαια είχα αυτή τη σχέση. Γιατί από το σπίτι μας ακούγαμε λαϊκά τραγούδια. Εγώ ας πούμε 13 χρονών είχα πάρει το δίσκο «Η Μάιδες η ύλη μου» και είχα ξεχωρίσει τα τραγούδια του Στέλιου και τα έγραφα σαν τετράδιο.
Αυτό δεν το πει νωρίτερα.
Στο λέω τώρα.
Λοιπόν, ένα τραγούδι με τιμοσχολιού θα ακούσουμε τώρα που,
ναι,
διάλεξες και το έχεις τραγουδήσει και εσύ πολύ.
Εγώ το επέλεξα και το βάλαμε στις παραστάσεις που κάναμε τότε στην Αυλαία.
Λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου.
Ναι, ναι.
Στην καρδούλα σου να Δύση μου και Ανατολή μου. Στις αγάπης μου την πόρτα της άλλης μονιάς τα χόρτα τα φύτεψαν οι εχθροί μας και χωρίσαμε την κρή μας. Άντρα μου, άντρα μου, άντρα μου γλυκό φίλη μου, άντρα μου γλυκό φίλη μου, Δύση μου κι Ανατολή μου. Άντρα μου, άντρα μου, άντρα μου γλυκό φίλη μου, άντρα μου γλυκό φίλη μου, Δύση μου κι Ανατολή μου.
Αυτό λοιπόν ήταν ένα από τα τραγούδια του Στέλιου Βαμβακάρη με τη Βίκη Μοσχολιού στα 1980. Είναι 5 χρόνια που έχει φύγει ο Στέλιος Βελίνα. Λίγο πριν φύγει, είχε ξεκινήσει να κάνεις και καινούργια άλλα δικά σου πράγματα. Είχε συγχωρεθεί και κάποια τραγούδια με την Λίνα Νικολακοπούλου και τη Δάφνη Αλεξανδρή που πρόλαβε να παίξει και ο Στέλιος, αλλά ποτέ δεν κυκλοφόρησαν σε μια αυτοτελή
έκδοση. Κυκλοφόρησαν από τον 5 τραγούδια. Από το Θανάση το Σκληβό, από το Μετρονόμο. Και τα υπόλοιπα είναι στο YouTube, δηλαδή μπορεί να τα βρει κάποιος. Και στην πλατφόρμα αυτή που σου είπα.
Η καθημερινή τριβή σήμερα με το πάλκο, με τα τραγούδια, με τους μουσικούς, με τους ίδιους φίλους, σε πολύ μεγάλο βαθμό, νιώθεις ότι σε στηρίζει?
Ναι, ναι. Χωρίς τη μουσική δεν ξέρω αν θα ήμουνα σε αυτή την κατάσταση που είμαι τώρα. Είναι ένα μεγάλο γιατρικό.
Μεθαύριο υπάρχει μια συναυλία.
Ακριβώς.
Με τραγούδια του Μάρκου.
Ακριβώς.
Εκεί παίζουν και πολλοί από τους συνεργάτες που έχετε δουλέψει μαζί όλα αυτά τα...
Και έχουμε και την τιμή να είναι και ο Βαγγέλης ο Κορακάκης μαζί μας.
Που θα είναι και αυριανός καλεσμένος μας αυτό στην εκπομπή.
Και
στοιχειώς.
Ο Βαγγέλης ο Τρίγκας έχει κάνει όλη τη μουσική επιμέλεια. Ο Μιχάλης ο Κουμπιός επίσης την παραγωγή και όλο το στήσιμο αυτό.
Θα τη μεταδώσει και το δεύτερο
πρόγραμμα. Και θα είναι και σπουδαίοι συνάδελφοι.
Ό,τι έρχεται λοιπόν μέσα από όλα αυτά, το νιώθεις λίγο σαν μια συνέχεια ή πια είναι άλλο το περιβάλλον, εσύ ίδια νιώθεις σε τελείως διαφορετικές συνθήκες?
Όχι, εγώ ακολουθώ τα χνάρια του Στέλιου. Δηλαδή είμαι ποτισμένη με όλο αυτό, έχω γαλουχηθεί, είμαστε πολλά χρόνια μαζί και πιστεύουμε στο ίδιο όραμα με το Στέλιο. Γι' αυτό ήμασταν και τόσα χρόνια μαζί. Στις ίδιες αξίες, έχουμε τα ίδια οράματα, την ίδια ανθρωπιά. Αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με ανθρωπιά πρώτα απ' όλα και μετά όλα τα υπόλοιπα.
Είπαμε να τελειώσουμε αυτή την εκπομπή με ένα από τα τραγούδια του Στέλιου που παιδούλα η Ευρυνά Αγγέλου άκουγε στο Βόλο, από τα τραγούδια που είπε ο Γιώργος Νταλάρας στους Μάιδες τους Ήλιους, με στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου.
Ακριβώς.
Το «Μάνα μου αλλιώς μου τάπες».
Ναι.
Ευελίνη, σε ευχαριστούμε που ήσουν σήμερα.
Και εγώ σας
εδώ
ευχαριστώ.
Ερχόμαστε ό,τι καλύτερο για παρακάτω.
Ευχαριστώ πολύ.
Χάρη του Λογιάννη στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Και χαρά.
Βαριά που με βαράνε. αλλιώς μου τα πες. Μια φιλή, φιλίες και για αγάπες. Τρέχει της καρδιάς, της καρδιάς του το χρυσάφι το πουλά, το πουλάνε στο σαράφι.
Ανάσαι να ζω